Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Rõõm on taas teiega kohtuda saates Jumala vaimu radadel. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kui me möödunud korral peatusime Rooma Clemensi juures, siis seekord suundume hoopiski Antiookiasse ja juttu tuleb Antiookia Ignaatiusest. Esimesena torkab mulle kohe silma, kuigi see on umbkaudne, siiski on pandud nii-öelda ümmarkune sünniaasta arv 50. See oli ju see aeg, kui veel mitmed Jeesuse jüngrid olid elus.
Jah, ta sündis teadolevalt siis aastal 50 Süürias ja tema surmataatumitega on natukene suurem segadus surida Roomas ja kas siis aastal 97 või seal kuskil 98 kuni 117. Nii et see on päris suur vahemik, täpselt ei teata. Ja no päris mitmetega nendest kirikusadest nii ongi, et mõnel puhul ei teata ta sünniaega täpselt, sest ega siis selliseid mingisugused registreid ei olnud ja need allikad sageli on kaotsi läinud, kui need üldse kunagi on olemas olnud, sest ega ei pruukinud need inimesed, noh, sünnitunnistust ei olnud, ei pruukinud nad nii oluliseks seda ka pidada. Aga ikkagi jah, mida see näitab meil on, et jällegi eluaeg kattub apostlite omaga ja kusjuures noh, siin, kui Rooma Clemens oli pisut kaugemal, siis noh, Antiookia Ignaatius on ikkagi vägagi lähedal sellele nii-öelda selle liikumise hällile. Nii et jällegi üli oluline vaadata ja lugeda, mida temast kirjutatakse või mida tema ise kirjutab.
Põhjus, miks me selles saatesarjas Jumala vaimuilmingute ja vaimuandite ajaloost räägime, on see, et see on sinu usuteaduse instituudi magistriõppe osatöö põhjal. Idee on tulnud ja muidugi see sari läheb kaugemale sellest, ehk et loodetavasti jõuab tänasesse aega välja. Aga selles oma töös sa mainid erinevaid apostlike isade kirju. Näiteks möödunud korral käsitlesime Rooma Clemensit, seal oli mainitud tema esimest kirja korintlastele, aga täna kõne all oleva Antiookia Ignaatiuse poolt on kirjutatud, sinu tööst tuleb välja näiteks kiri Polükarposele ja samuti filadelflastele. Mul tekis selline küsimus, et küllap see küsimus on ka mitmetel raadiokuulajatel, et kas need kirjad on siis täies mahus säilinud ja kas Eesti lugejale on need ka kuidagi maakeeli kättesaadavad või selleks peab ikkagi kusagil tuhnima ja võõraid keeli valdama?
Selles mõttes on meil hästi läinud, et eesti keeles on meil täiesti olemas selline raamat nagu Apostlikud isad, mis on siis eesti keele sihtasutuse poolt välja antud. Suurem osa nendest kirjutistest on tõlkinud Kalle Kasemaa ja siis kommentaarid ja märkused on kirjutanud Anne Kull. Jaan Kiivit on tõlkinud Didahe, ehk siis 12 apostliõpetusega. Suurem osa on siis jah, Kalle Kasemaa tõlgitud ja soovitan soojalt lugeda. See peaks minu teada siiani veel täiesti saadaval olema, kus ma ei oska siin niimoodi puusalt tulistades küll öelda, aga on olemas sellised toredad kohad nagu raamatukogud, nii et kui ei saa osta, siis saab alati laenutada. Nii et apostlikud isad ja siis on üks raamat, kus on selline hulk nagu lühikokkuvõtteid, on pärast evangeeliumit. Mul nüüd kohe jällegi puusalt tulistades ei tule selle autori nimi meelde, aga see on ka üks, mida võiks soovitada inimesele, kes tahab aru saada sellest, et millest siis kirjutati ja kes kirjutas. selles apostlikud isad raamatus, seal on need jah, kõik, mis meil on olemas sellest ajast, need on seal täies mahus olemas, mitte mingisugused lühikesed ümberjutustused, nii et keda see periood huvitab, soovitan soojalt. Et see annab meile väga-väga hea ülevaate, et mida kirjutasid apostlite õpilased või siis nende õpilaste õpilased.
Head kuulajad, nagu näete, siis suurepärane võimalus eesti keeles lugeda selliseid kirjutisi ja loomulikult ei ole see piibel. Piiblikaanon oli tollaks ajaks juba vormistatud.
Ta ei olnud vastu võetud, see oli 4. Sajandi lõpus, kui Kartaago kiriku kogu selle lõplikult nii-öelda fikseeris, aga laias laastus ikkagi selleks ajaks juba oli enam vähem paika pandud see, milliseid tekste peeti autoriteetseteks ja milliseid mitte. Et jah, need vaidlused käisid, olid mõningad kirjutised, mille üle vaieldi pikemalt, seal ütleme Heebra kiri ja ilmutuse raamat ja Koobuse ja Juuda kiri ja aga üldiselt ikkagi aksepteeritud suurem osa, noh, Pauluse kirjad olid, juba Peetrus oma teises kirjas ütleb, et on inimesi, kes väänavad pühikirju ja väänavad Pauluse kirju, ehk siis ta paneb Pauluse kirjad teiste pühade kirjadega nüüd ühte patta, nii et need olid kindlasti juba ikkagi tunnustatud, aga see kirjavahetus, mida me siin loeme otse loomulikult, see ei ole Uues Testamentis kaanonis ja ei peagi olema, aga see on jällegi, see on nii-öelda taus, on see lava kujundus, mida me peaksime nägema ja mõistma, kui me tahame aru saada nendest tekstidest. Ja noh, kui siin sa mainisidki juba ühte kirja, siis Antiookia Ignatuse kirja näiteks Polükarposele. Polükarposeni me hiljem jõuame niikuinii veel, aga ülioluline fakt. Polükarpos oli apostel Johannese õpilane. Nii et no, me räägime siin inimestest, kes veel kord, kes võisid sisuliselt istuda apostlite jalges õppida otse neilt. Nii et noh, öelda nii, nagu ma siin siteerisin eelmises saates ühte inimest, kellega ma kunagi mingitel sellistel teemadel vaidlesin, et mis isad, mind mingid isad ei huvita. Noh, mis siis huvitab, et me siteerime siin tänapäeva igasused populaarsed jutlustajaid ja need huvitavad, aga siis need mehed, kes võisid otse Pauluse või Peetruse või Johannese, kas nendega koos reisida või nende teenistustel olla või nendega vahetus mingisuguses kas või kirjavahetuses olla, et näed, need inimesed ei huvita. Eks Polükarposele Ignatius kirjutab, julgustab teda, kui me nüüd tuleme selle vaimuandide ja vaimuilmingute teema juurde, julgustab teda paluma, tsiteerin, kõiki armuande külluses. Ehk siis Ignatius, nagu me siin juba saime välja öeldud, kes elas siis esimese sajandi teisel poolel, suri kas siis esimese sajandi lõpus või teise sajandi alguses, ütleb Polükarposele oma nii-öelda kolleegile, Smürna piiskop oli Polükarpos, need on endised kätte saadavad, palu ja ta ütleb, et palu külluses. Ja noh, jällegi see sama sõna, mida ta seal kasutab, nii nagu Rooma Klemenski, on see sama karisma. Ja ei ole mitte mingit põhjust kahelda, et Ignatius kasutab seda täpselt samamoodi, nii nagu apostel Paulus. Et jällegi oluline asi mõista, et üks vaimulik koguduse juht kirjutab teisele koguduse juhile, et need on vajalikud, neid on tarvis. Meil on tarvis palju asju, meil on tarvis haridust ja meil on tarvis mingisugust elukogemust ja võib-olla keelte oskust ja arvutitundmist ja noh, tänapäeva pastorid üldse eriti kuskil väiksemates kohtades peavad olema kõik ühes isikus. Religioosne kinnisvarahooldaja ja bussijuht ja teoloog ja raamatupidaja ja juhatuse tööd seal juhatama ja nii edasi. Et noh, need on kõik mingis kontekstis olulised asjad. Aga noh, minu meest see, millest seal Ignatius kirjutab, see on elementaarne töö riista komplekt, et kui sul seda ei ole, siis kõik muu on tarbetu. Sa võid olla kompetentne mingis muus valdkonnas teada, ma ei tea, arvutit kasutada hästi ja teoloogilise haridusega olla ja nii edasi, aga kui seda üleloomuliku tööriista komplekti ei ole, siis sa tööga hakkama ei saa.
Sa mainid oma magistri osatöös seda, et Antiookia Ignatius kirjutas filadelflastele ja samuti nendel samadel vaimuandide, vaimuilmingute teemal.
Jaa, see on hästi huvitav tekst. Ta räägib sellest, räägib koguduse ühtsusest, räägib sellest, et olid koguduses siis mingisugused võimutülid tekkinud ja julgustab usklike hoidma piiskopi presbüterite, ehk siis noh, nii-öelda piiskop on siis mingi kohaliku konkreetse linna kõrgem vaimulik, presbüterid on siis noh, meie mõistes sellised nõks madalama ameti nii-öelda pastorid ja diakonid. Ja ütleb, et hoidke nende pool, ärge sõdige nende vastu. Ja siis ta kirjutab sellest, et mõned inimesed kahtlustasid, et Ignatius oli eelnevalt teadlik sellest, et koguduses on konfliktid. Ja teda võeti siis nii-öelda palgasõdurina, kuna ta oli selline raske kahuri väelan ikka autoriteetne mees, kasutati võimalust või siis tema kasutas võimalust, et nüüd tulistada seal kõigist raudades korraga. Aga mida Ignatius ise ütleb selle kohta? Ta ütleb, et tema ei teadnud nendest konfliktidest mitte midagi ja ütleb nii, et vaim ise kuulutas tema kaudu. Mõned kirikuloolased, näiteks selline mees nagu Roland Keed, keda ma oma töös päris palju tsiteerin, tema nimetab Ignatiust lausa prohvetiks. Ütleb, et Ignatius oli prohvet, kes hindas kõrgelt vaimuandeid. Ignatius ise ennast küll otseselt nagu prohvetiks ei nimeta, aga kahtlemata ta näeb ennast sellise prohvetliku vaimu kanalina. Ütleb, et Jumala vaim kõneles minu kaudu, et tsiteerin, ütleb nii, et ta hüüdis valju häälega Jumala häälega kõneledes. Ehk siis, et see, mida ma nüüd räägin, see ei ole lihtsalt minu tarkus, ma ei tulnud nii-öelda kantslist arveid klaarima või paika panema kedagi, vaid et see oli Jumala hääl, mis kõneles. Et mõne jaoks on see võib-olla elementaarne ABC, et noh, tore on, iga jutlustaja peaks seda tegema. See ei ole niisama elementaarne ABC, sõpärast, et see näitab, et esiteks sellel ajal esimese sajandi lõpus inimesed endiselt uskusid, et Jumala vaim inspireerib oma sõna, annab oma sõna rääkida oma sulastele. Sest on sellised õpetusi liikvel, kus arvatakse, et noh, inspiratsioon oli võib-olla see, mida piibli autorid said Jumalalt, aga hilisemad noh, õpi saa targaks ja siis räägi, et mingisugusest inspiratsioonist ei saa rääkida. Aga Ignatius ilmselgelt usub, et ta on inspireeritud. Inspireeritud on nii-öelda vaimu poolt täidetud selle jaoks. Ja siis ta annab selle sõnumi koguduse liikmetele edasi. Ta peab ennast siis nii-öelda Jumala vaimu tööriistaks ja seda sõnumit ilmselgelt inspireerituks ja prohvetlikuks. Et noh, minu arvates sellest peaks õppima meie tänapäeva vaimulikena kohe kindlasti. Et kui ma lähen inimest ette rääkima, et siis Peetrus ütleb väga hästi selle kohta. Kui keegi räägib, siis ta rääki kui Jumala sõnu. Kui keegi teenib, siis ta teenib otse kui sellest jõust, mida Jumal annab, et kõiges austataks Jumalat. Et kantsel ei ole see koht, kus lihtsalt püüda oma tarkusega või kõneosavusega inimestele muljet avaldada. Et see on see koht, kus rääkida Jumala sõna. Pühapäevane jutlus ei peaks olema Delfi uudiste kokkuvõte. Ei peaks olema poliitiline loeng või mingi indoktrinatsioon. Ei peaks ka olema lihtsalt mingisugune nii-öelda teoloogiline õppetund, kus ma siis räägin seda raamatute kokkuvõtteid, mida ma kuskilt olen siis kokku pannud. Vaid see ikkagi nagu Peetus ütleb, peaks olema Jumala poolt antud sõna ja kus see saadakse? See saadakse Jumala ees olles, palves, Jumalat otsides. Ja ma mõtlen, kui nüüd Jeesus ilmselgelt mõistis hukka valed motiivid sellistes praktikates nagu näiteks palvetamine, et ära palveta selleks, et keegi teine sind imetleks. Ütleb, et jääd tasust ilma, ei saa midagi. Ainus tasu on see, et inimesed imetlevad. Kui sa paastud selleks, et muljet avaldada, ainus tasu, mis on, on teiste inimeste selline wow, küll on vaimulik vend kommentaareks. Kui sa annetad selleks, et kellelegi muljet avaldada, tõutab, et sa mingit tasu taevaselt isalt ei saa. Inimesed vaatavad mõte, et küll on tore, vaatku ohvrimeelne, Jumal ütleb, et mina ei anna midagi. Nüüd, kui Jeesus mõistab hukka sellise nii-öelda poosetamise nendes asjades, nagu palvetamine, paastumine või annetamine, siis ma võin olla enam kui kindel, et täpselt samamoodi mõistab ta hukka selle jutlustajate puhul, kelle põhivajadus on nii-öelda eksponeerida ise ennast ja poosetada oma sügava vaimulikkusega. Üks oluline asi, mida Ignatiuse puhul tuleb ka meeles pidada, on see, et Ignatiuse kirjad puudutasid kristlasi väga erinevates piirkondades. et see ei olnud adresseeritud ainult mingisugusele ühele väiksele grupikesele, et millest siis võiks järeldada, et nüüd näed siin meie väikses grupikeses need asjad toimivad, aga mujal mitte. Võib eeldada, et kristlased Süürias ja kristlased Väike-Aasias, kus siis Ignatius tegutses ja kuhu ta oma kirju saatis, olid tuttavad vaimuandidega, sest kui ta oma kirjutistes seda ilmselgelt eeldab, siis muud on nagu raskeselt välja lugeda. Ja on isegi juhitud tähelepanu sellele, et kui Ignatius võis rääkida prohvetlikult Philadelphias, siis üsna tõenäoline on see, et samamoodi võisid need vaimuanded, näiteks prohvetlik kõne, toimida ka ta enda kodukoguduses Antiookias. Ja kui me vaatame siis see sama kiri Philadelphlastele, siis sealt ei jää küll sellist muljet mitte kusagilt, et Ignatius oleks pidanud seda millekski ebatavaliseks. Vaid see pigem jääb selline mulje, et ta pidas seda millekski loomulikuks. Nii et jällegi hüpates tänapäeva, ma arvan, et see peaks olema pigem loomulik ja normaalne, et näiteks Jumala sõna kuulutajad saavad teatud asju sellise taevase inspiratsiooniga, mida ei pruugi olla su konspektis, märkmetesega mõtetes, aga sa äkitsed tajud, et Jumala vaim annab midagi rääkida. Mina olen seda oma silmaga korduvalt näinud, oma enda elus ja teiste elus kogenud seda, et see peaks olema normaalne. Mitte see, et ma valmistan ette oma manuskript jutluse, loen selle sellise monotoonse häälega ninaga järge ajades maha ja siis kui on aamen, siis ongi aamen, et kõik mitte midagi rohkem ei tule. Et see on tegelikult, mina usun, et täiesti elementaarne, et Jumal saaks rääkida oma sõna kuulutaja kaudu. Ja mina ei ole ka seda meelt, nagu võib-olla mõnedes näiteks vanades nelipühikogudustes ja tegelikult isegi metodisti äratusliikumiste aegadel oli sageli selline seisukoht, et kui ikka räägib märkmetest, konspektist, et noh, siis ei ole vaimu piisavalt. Ma mõne käest olen küsinud vastu, et sa usud, et Jumal võib jutlustajat nii-öelda inspireerida või vaimuga täita, et jutlusajal anda mingi sõnum. Miks ei või see sama vaim anda näiteks jutlustajale selle sõnumi, kui ta on kodus palves ja paneb asjad kirja? Et miks ei tohi see siis toimida? Ma usun absoluutselt kindlalt, et Jumal võib anda ettevalmistamise ajal asju ja siis ta võib anda täiesti spontaanselt koha peal. Ma olen ise seda palju kogenud, kas tulevad üles mingid asjad, mida me ole absoluutselt ettevalmistanud, on näinud, tõlkinud inimesi, kes üks prohvet meil kunagi piiblikoolis käis. Ta sõna otses mõttes võis nii-öelda lugeda inimeste meili, et ta jumaliku anniga andis alati au Jeesusele. Väga huvitav praktika oli tal, ma mäletan. Ta iga natuks ajatagant tegi pause, näiteks piiblikooli loengutes või kuskil mujal jutlustades, suured tennissud, et Sakala keskuses olevistes ja mujal. Tegi pause ja ütles, et tõstame nüüd kõik pilgud taeva poole, tõstame käed ja täname Jumalat. Ja ma mingi hetk küsisin ta käest, et miks sa nii teed? Ta ütles, et ma teen seda sellepärast, et ma tajun, kuidas inimeste pilgud nii-öelda vajuvad minu peale ja siis ma teen pausi, tõstan need pilgud jälle üles Jeesusele ja siis jätkan jutlusega. Et see ei ole see, et ta lihtsalt mingi mõttelend katkes ja jutt sai otsa, vaid et ütles, ma teen seda täiesti teadlikult, et ma ei taha, et inimesed vaataksid mind, ma tahan, et nad vaataks Jeesust. Ja tuli nii spontaanselt sellised asju, kus ta võis, ma mäletan, Estonia kontserdisaalis oli üks suur teenistus, ta võis inimestele seal öelda selliseid asju otse kümnesse, sina seal, neljas rida, jah, see punane kamps on selline asi sinu jaoks. Ja inimesed pärast tulid küsima, kuna mina olin ta tõlk, siis noh, ma nii-öelda nägin mõlemad poolt, tulid küsima, et kus ta seda teadis? Ei teadnud, aga Jumala vaim andis. Nüüd see on, ma saan aru, see on prohveti amet ja kõigil ei ole sellist prohvetliku andi. Mõni on pühapäevakooli õpetaja, mõni on noortejuht, kõik ei peagi olema sellised. Aga siiski, noh, ma usun, et see printsiip kehtib, et Jumal annab meile inspiratsiooni teha seda, mida me teeme. Et noh, sina oled palju laulnud ja ülistust juhtinud, ma usun, et sa oled kogenud seda täpselt samamoodi, kuidas mingil hetkel Jumal inspireerib laulma midagi, mida sa võib-olla pole kunagi laulnud, kuulnudki, äkki tulevad spontaanselt mingisugused sõnad ja sellest moodustub mingisugune laul võib-olla mingi aja pärast.
Jumal ei ole ajaga piiratud, et see sama prohvet, keda sa mainisid meie ajal, või siis esimese sajandi lõpus elanud Antiookia Ignaatius või mulle tuli millegipärast meelde see koht Vanast Testamendist, kus Saul enne kuningaks saamist need eeslid kadusid ära ja siis ta läks neid otsima ja siis korraga tuli üks inimene vastu, ütles talle selle sõnumi, mis Jumalal talle oli, aga siis lisaks ütles, et ja need eeslid, keda sa otsid, et nendega on juba kõik korras, et need on juba kodus. Jumal ei ole ajaga piiratud, aga täpselt see sama vaim võib sarnasel viisil üle ajastuta nagu toimida, et me inimestena näeme, mis on silme ees, küllap kui me paneme need kolm inimest, see tänapäeva profet ja siis esimese sajandi Antiookia Ignaatius ja Saul, paneme nad kõrvuti välimuselt võibolla ja riietuselt täiesti erinevad inimesed, aga täpselt sama vaim tegutseb kõigis nendes aegades, kus need inimesed on elanud.
Ja, ja täpselt see ongi ju see põhjus, miks selle saatesarja pealkiri ongi Jumala vaimu radadel. Et kindlasti ma usun, me mõlemad ju oleme nõus, et need radasid on palju, mida me mitte ainult, et me siin ei jõua käsitleda, vaid me isegi ei ole teadlikud sellest. Neid radasid on sellised, mida meie võib-olla üleüldse üles ei leiame, et käime mingisuguse teekonna ära, aga see on mingi rada, mis on ajalukku maha jäänud ja see, et keegi seal Saul võib-olla 1000 aastat enne meie ajaarvamist ja siis keegi prohvet siin 20. sajandi lõpus või 21. sajandi alguses kogevad midagi sarnast, see lihtsalt näitab seda, et need vaimurajad jätkuvad, Jumala vaim tegutseb endiselt. Nii nagu alates loomisest me näeme, kuidas Jumala vaim tegutses kuni ilmutuse raamatu, nii öeldakse, kuidas püha vaim seal on selline sümbol, et need on need 7 vaimu, kes on Jumala trooni ees. Noh, püha vaim ei ole 7, aga 7 on täiuslikkuse sümbol, täiuslikkuse arv, et nii öelda, kuni Eedenaiast, kuni taevase Jerusalemma ja taevase templini välja me näeme Jumala vaimu tegutsemas ja kõik see vahepealne aeg, on, ma usun, selle poolest märgistatud eriti, nagu siin avasaadetes rääkisime, et viimseil päevil öeldakse, et see vaimutöö saab olema veel intensiivsem, kui püha vaim valatakse välja kõige liha peale.
Jumala vaimu radadel.
Me räägime tänases saates Antiookia Ignaatiusest. Eelpool tuli kõvasti nagu esile ka see fakt tema kohta, et ta oli profetlik kõneleja, isegi kui ta ise ennast selleks ei pidanud otseselt, aga seda on teised tema kohta öelnud ja noh, see ei tähenda tegelikult midagi, kui inimene ise ennast selleks ei pea. Martin Luther ka ju ei tahtnud kunagi, et tema nimeline kirik rajatakse, aga tahad või ei taha, nii selleks. Nii et ilmselt ei ole alati inimese enda nagu valikust või soovist ka. Aga mida võiks veel rääkida Ignaatiusest seoses profetliku kõnega?
Ma arvan, et kõige olulisem selles osas ongi siin juba välja öeldud, et ta pidas seda normaalseks, pidas seda loomulikuks, kuskilt tema kirjadest ei kooru välja see, et ta arvas, et nüüd temal on midagi erilist, mida teistel ei ole, et see ikkagi see profetlik and toimis edasi. Ja seda on ülioluline mõista, et ei olnud nii, et siis kui apostlite ajastu sai läbi, siis nii-öelda vaimu putka pandi kinni ja rohkem ei saa. Et see sama profetlik vaim toimis edasi ja tema nii-öelda näitas seda praktikas toimimas ja noh, kui me nüüd läheme siin juba järgmiste näidete juurde, jõuame selle Didahe või siis 12 apostli õpetuse juurde, siis noh, seal me näeme, et neid näiteid on lausa hulgaliselt. See kirjutis, noh, kas nüüd päris kubiseb, aga on ikkagi hulgaliselt näha, kuidas pärast apostlite aega oli täiesti loomulik see, et inimesed olid profeti Anniga, nad paljud neist reisisid ringi erinevates kogudustes ja teenisid selle profeti Anniga inimesi. Nii et see sama vaim, see sama profetlik vaim toimis edasi koguduses, nii nagu see oli Vanas Testamendis profetite peal, nii nagu see oli Jeesuse peal või Riste Johannese peal, täpselt samamoodi apostlite peal, algkoguduses samamoodi oli see, me näeme, et nii apostlike isade puhul kui ka hilisemate puhul näha.
Mis puudutab prohvetlikku kõnelemist, siis eelpool Ignatiuse tsitaadist tuli välja, et seal ta toob välja ka selle kõne erineva tugevuse. Kas pole huvitav, et noh, mõnda sellist tegevust me saame teha kuidagi nii, et me ei pea seal tooma mingid erinevad seda ampluaad välja, et kas on kõva või on nagu nõrga häälega öeldud või tehtud või lauldud asi, aga see on huvitav, et ka ju piiblis on räägitud, et kõue häälne, kas mingi kõne tuleb või huvitav, kas see on nagu see tõttu, et siis kuidagi nagu rõhutada selle sõnumi olulisust või et tõmmata inimese tähelepanu?
Jaa, seda kindlasti jällegi kirikuloolased võivad seda kinnitada, et sellel ajal sellisel kombel rääkimist ikkagi peeti sellise inspireerituse ja prohvetliku vaimu näitajaks. Noh, me näeme kas või Jeesuse puhul, Johannese 7.37, ilmselt paljudele tuttav tekst. Pühade viimsel suurel päeval Jeesus kõneles valju häälega ja ütles, kõik, kelle on janu, tulgu minu juurde joogu, kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust hakkavad voolama elava või jõed. Eks seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temas usuvad. Et Jeesus hüüdis valju häälega, see toob meid nüüd huvitava teeotsani, vaatame, kui kaugele see meid viie tahab. Kui ma nüüd loen läbi kiriku ajaloo, ma olen siin terve oma suvepuhkuse järjest lugenud elulugusid ja ärkamist ajalugu ja need asi, siis üks kõige levinumaid etteheiteid ja nii-öelda liikumise vastaste kriitikaid on olnud see, et see on emotsionaalsus, meile ei meeldi see emotsionaalsus, et liiga kuidagi selline lärmakas, liiga palju emotsionaalsust. Noh, esiteks nagu piiblist me näeme seda piisavalt palju, Jeesus ise kehastas seda, Hebra kirja ütleb nii, et ta palvetas mõnikord suure silmavee ja hüüdmisega Jerusalemani jõudes ja nähes prohvetliku silmaga seda, mis seda linna on ees ootamas, nuttis. Oli kordi, kus ta vihastas, oli kurb ja ühtlasi vihane nende südame kanguse pärast. Kõik need emotsioonid täiesti olemas. Templis laksutab piitsa ja välja tuvimüüjad ja rahavahetajad. Öeldakse, et püha viha täis. Eks ühesõnaga, et kõik need emotsioonid olid olemas, aga millegi pärast ikka ja jälle just kõige huvitavam on, et läbi erinevat ajastute, ükskõik millised äratusliikumise me ka ei vaataks, me võiksin rääkida metodistidest, võiks rääkida baptistidest või hilisematest, noh, kas või ütleme siin päästearmeest või üks kõige levinumaid etteheiteid alati on olnud see emotsionaalsus. Ja noh, mida see minu ajaks muidugi näitab on see, et on loomulikult oht, et mõned inimesed ei tee vahet emotsionaalsusel ja vaimuliikumisel ongi lihtsalt emotsionaalsemad inimesed. Aga paljude puhul ma arvan, et pigem probleem taandub sellele, et inimesed on vaimulikult nii töntsid, et nad ei tee üldse vahet sellel, mis on Jumala vaimu töö ja mis on inimlik lihalik emotsionaalsus. Ja nad panevad kõik ühte patta. Et noh, kas või see sama, Jeesus hüüa pühade viimsel suurel päeval. No mis see karjudega Jumal kurt ei ole? Keegi vastab, ütleb, et jah, aga ta neurootiline ka ei ole, et ühesõnaga ei ole tarvis põdeda sellepärast, et natuke kõvemat häält teha. Aga noh, jällegi see enamasti taandub sellele kultuurilisele taustale, et noh, me ei oleme harjunud, et näiteks kõned peetakse niimoodi väärikalt, vaoshoitult, võibolla lausa sellise hauataguse paatosliku häälega ja kui siis keegi räägib natukene niimoodi tempokamalt või emotsionaalsemalt, no siis on ikka väga-väga paha.
Eriti kui me mõtleme, kus need piibli sündmused toimusid, need kõuehäälsed kõnelemised või kus oli räägitud seal kivide kisendamisest ja lõunamaal, tulised lõunamaalased, seal teinekord võib juhtuda niimoodi, et ühe sekundi murdosa hetke jooksul kõne lahvatab nagu hästi valjuhäälseks. Et noh, meil siin aru saadavalt, et kui keegi niimoodi häält tõstab, siis meil kohe juba hakatakse ühte numbrit valima, et tulge viige see inimene ära. Ja noh, tõepoolest ongi kultuurid erinevad, aga ma olen ise korduvalt näinud pealt, kui kiiresti need süttimised tulevad ja need süüte nöör on ikka väga lühikene, aga see ka möödub sama kiiresti.
Ja, aga noh, siis ongi ju oluline on näha, et see on lihtsalt meie kultuuriline taust, et meie ei ole harjunud ja kõige hullem on see, kui me oma kultuurilisest taustast või kultuurilistest eelistustest teeme vaimulikkuse mõõdupuu.
või tõlgendame neid piibli asju.
Täpselt, et kui me näeme natukene emotsionaalsemat ja temperamentsemat laulu, ülistust, jutlust, et no siis me automaatselt eeldame, et, et see on puhas emotsionaalsus ja siin ei ole vaimuga mitte mingisugust pistmist. Ja ma tõesti kahtlustan, et päris paljud sellistest jutlustest, mis võib olla sellisele tänapäeva intellektuaalsele teoloogia tarbijale on sügavad ja huvitavad, paljudele sellistele inimestele võib olla ajaloos, kes on olnud võib olla tõesti kuskilt temperamentsemalt lõunamaalt pärit, nende jaoks on surmigavad ja nii elu võõrad, et noh, inimesed ei oska sellega mitte midagi peale hakata. Ja mõlemad on kinni oma kultuurilises taustas. Ühe jaoks on see surm igav, sellepärast, et tema tahab ikka, et hüppaks ja kargaks ja teeks kõva häält ja halleluu ja käiks söögi alla peale ja vahele. Ja teine ütleb, et see on täiesti mõtetu emotsionaalsus ja ikka noh, õige asi on selline ratsionaalne, loogiline nii-öelda peaaegu, et ülikooli loengustiilis jutlus.
Jah, aga kuidagi Jumal tegutseb kõigis nendes erinevates kultuurides.
Jah, mina olen näiteks, vaatan, kui ma käisin selles Holy Trinity Promptoni koguduses Londonis, kust on meil siis pärit alfakursus. Olen seal käinud paar korda nende konverentsidel ja mulle iseenesest meeldib. Nad on inglased, nad on võib-olla Eesti temperamendi tüübile sarnasemad kui näiteks ameeriklased kas või. Ja mulle meeldib see, mis moodi Jumala vaim ideaalselt mahub selle sisse ära. Ideaalselt. Inimene võib-olla seal Nicky Campbell või keegi teine, kes seal jutlustab, räägib vaikselt, rahulikult, viisakalt, intelligentselt, ei hüppa, ei karga, ei karju, enamasti kätega ei vehi. Ja Jumala vaim toimib. Ja siis vaatad võib-olla seal Reinhard Bonke mingisugust jutlust Afrikas, kus küll sakslanega, aga tumedal maal hüppab, kargab, karjub käheda häälega, vehib kätega ja ma ei tea, loobib pintsakut või mida iganes. Et noh, ei pea olema nii kitsarinnaline, et me arvame, et näed, üks on vaim ja teine on liha, üks on õige ja teine on vale. Et lihtsalt mõnikord tuleb tunnistada, et siin on tegemist minu isikliku meeldimise või mitte meeldimisega, et mulle võib olla maitse eelistuste sellise teoloogilise või mingi intellektuaalse eelistuse poolest meeldiks rohkem seda tüüpi, aga sellest ei saa teha vaimu mõõdupuud.
Vaimus on ju siiski võimalik ära tunda, kas see valjuhäälne kõne on siis tõesti, nagu ta väidab end olevat profetlik kõne või mitte, et mulle tuleb meelde see apostlite tegude kirjakoht, kuidas lausuja vaimuga tüdruk käis ja kõva häälega nende järel kuulutas pealt näha õiget asja, aga Pauluse meel oli kuidagi häiritud sellest ja lõpuks ta, ma usun, Jumala vaimu abiga sai nii-öelda sõrme peale panna sellel asjal, et kui öeldakse just kui õiget asja, aga vales vaimus, siis tegelikult see asi on ikkagi vale.
Jah, ja siin ei saagi välista selliste nii-öelda sümptomite järgi diagnoosi panna. See lausuja vaimu, kas ta rääkis informatiivses mõttes korrektselt? Jaa. Kas ta pilkas Jumalat, ei pilganud, kas ta, noh, ühtegi vale fakti ei olnud, need inimesed on kõige kõrgema Jumala sulast, kes kuulutavad teile õndsuse teed. 100% õige ja täiesti vales vaimus. Mille järgi siis otsustada, et ma ei tea, kuidas ta riietatud oli või milline ta näo ilme oli? Või?
Rääkis ka valju häälega, nagu Antiookia Ignaatius ütles, et võt, see on ja, Jumala vaimu juhtimine.
Isendas nende taga ja mitu päeva, kus juures seda tegi. Et me ei tea täpselt, miks Paulus nii palju sellega venitas, miks ta lasi mitu päeva selle tüdrukul käia nende järel ja karjudas oli kuskil tänaval seda. Võib ainult oletada ja ma praegu seda ka teen, see ei ole mingi teoloogiline nii-öelda väide mul siin. Ma oletan, et Paulus pani nii-öelda oma antenni püsti ja püüdis aru saada, et mis asi see nüüd on, et kas me peaksime selle tüdruku võtma oma koguduse esimeseks, Filippi koguduse esimeseks nii-öelda asutaja liikmeks, et näed esimene, kes taipas, kes me oleme ja miks me siin oleme, või on tegemist kurja vaimuga. Ja Paulus öeldakse, et siis mitu päeva see tüdruk tegi seda, siis vana tõlgemel ütleb, et Paulusel oli meel haige või siis, et tal lõpuks sai villand sellest ja ma usun, et selleks hetkeks oli tal kindel veendumus, et see asi on teemulik. Ma kahtlustan küll, et kui ta oleks kohe alguses teadnud, et jutt õige, aga vaim vale, siis ta tõenäoliselt oleks reageerinud kiiremini. Nii et, et noh, veel kord, see on minu oletus, et, et see oli ka põhjus, miks ta viivitas. Kõva häält on teinud igasugused inimesed. Me näeme, et kui Jeesus ajas kurja vaime välja, siis need läksid välja suure häälega kisendades näiteks sünagoogides. Et, et jällegi, kui me võtame selle välise kriteeriumiks enda jaoks, et noh, kõva hääl tähendab püha vaim, ei pruugi, aga võib-olla. Kas see, et näiteks keegi kukkus vaimus pikali, et see tähendab, et vaim oli kohal. Ja piiblis on näiteid küll sellest, kuidas inimesed said näiteks nägemuses sellise puudutuse. Taaniel ütleb, et kõik jõud mu ihust kadus, kukkusin pikali ja maha oli nagu surnu. Johannes ilmutuse raamatus samamoodi ja neid näiteid veel mitmeid. Kas see tähendab, et see oli püha vaim? Ja nendel puhkudel kindlasti, aga kui Jeesus ajas välja kurja vaime inimestest, siis öeldakse, et ka kukkus maha ja püherdas ajas vahtu.
Või jäi lihtsalt akna peal pikka jutust kuulates magada.
Ja kukkus aknast alla. Et ühesõnaga kõik variandid on võimalikud. Ühel pool oli tegemist jumalavaimuga, ühel puhul oli tegemist teemoniga, ühel puhul oli lihtsalt väsinud mees ilmselt tööpäeva lõpus tulnud teenistusele. Õhk oli asendunud sooja süsihappe gaasiga ja mees kukkus une pealt aknast välja. Nii et see on väga-väga primitiivne, kui me püüame vaimu tööd analüüsida selliste väliste kriteeriumide alusel, et, et mida ta tegi, kas ta värises või värisend, kas ta tegi kõva häält või teinud, ma ei tea, hüppas, kargas, plaksutas, et siis selle järgi saame otsustada, et oli tegemist Jumala vaimuga või mitte.
Jumala vaimu radadel.
Oleme tänases saates rääkinud Antiookia Ignaatiusest ja kuigi see nimi, mille järgi me teda tänapäeval teame, et ta on Antiookias tegutsenud, ta küll sündis Süürias, see nimi nii-öelda, lisanimi on tale nagu hiljem juurde tulnud, siis ilmselt me võime järeldada, et ka see kogudus, kus ta seal Antiookias oli, tunnistas ja ilmselt ka viljeles profetliku kõnelemist, kui Ignaatius oma kirjades seda teemat üles võtab. Mida me teame piibli põhjal Antiookiast ja selle põhjal saame siis rohkem nagu ehk järeldada ka selle kohta, milline see koht oli, kus Ignaatius elas?
Esimene asi, mida me näeme apostlite tegudest, on see, et apostlite tegud 11 räägib, see mis 19, et kui oli olnud tagakiusamiste laine oli alanud Jerusalemas ja siis nad hajutati kõikele laiali, siis apostlite tegud 11:19 ütleb, et aga need, kes olid hajutatud viletsuse läbi, mis oli tekkinud Stefanuse pärast, käisid läbi Foinikeni, ja Küprose saareni ja Antiohiani või siis Antiookiani üks ja sama koht. Ega kuulutanud sõna kellelegi muule kui ainult juutidele, aga nende hulgas olid mõned Küprose küreene mehed, kes läksid Antiohiasse ja rääkisid ka kreeklastele jutlustades issandat Jeesust. Ja issanda käsi oli nendega ning suur hulk uskus ja pöördus issanda poole. Ja seda öeldakse, aga teada neist kostis Jerusalemas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Barnabase Antiohiasse. Kui ta sinna jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja manitses kõiki jääma kindla südamega issande juurde, sest ta oli õige mees ja täis püha vaimu ning usku ja palju rahvast koguti issandale. Siis ta läks Tarsusesse Saulust otsima ja kui ta tema leidis, tõi ta tema Antiohiasse ja nad käisid terve aasta koos koguduses ja õpetasid suure hulga rahvast ja siis öeldakse ja Antiohias, ehk Antiookias hakati kõige enne, nimetama jüngreid kristlasteks ja siis räägitakse siin saamis 27, aga noil päevil tuli Jerusalemast prohveteid Antiohiasse. Üks neist Aagabus nimi tõusis ja andis vaimu läbi teada, et suur nälg oli tulemas üle kogu maailma ja see tuligi keiser Claudius ajal. Siis jüngrid võtsid nõuks iga üks seda mööda, kuidas kellelgi jõud oli saata abi vendadele, kes elasid Juudamaal ja seda nad tegidki ja saatsid ainid vanemate kätte Barnabase ja Sauluse käe läbi, nii et, et noh, me näeme, et, et see kogudus sai alguse juba vägagi karismaatilises liikumises, nii juba pühavaimu tules sai see asi alguse, kui mindi ja kuulutati ja me näeme, et, et kohe alguses seal juba Barnabase kohta öeldakse, et ta oli mees, kes oli täis püha vaimu. Ja noh, kui me vaatame, milliseid omadusi võiks omistada inimesele Uues Testamendis, kes on täis püha vaimu, siis me näeme ilmselgelt, et need samad vaimuanded, see sama püha vaimu vägi kuulutada, tervendada haiged, ajada kurja vaime välja, et see käib kaasas, täiesti lahutamatult käib kaasas püha vaimuga täitumisega. Ja siis öeldakse, et palju rahvast koguti issandale, siis tuuakse Saulus ehk Paulus sinna. Noh, Pauluse kohta ma arvan öelda, et Paulus oli karismaatik, on isegi natukene liiga lahjalt öeldud, sest Paulus ütleb Korintuse karismaatikutele, et mina näiteks ma palvetan keeltes rohkem kui teie kõik, nii et ta oli võib öelda lausa ultrakarismaatik. Profeteeris, rääkis keeli, ajas välja kurje vaime, tervendas Jeesuse nimel haigeid ja nii edasi, nägi nägemusi, ilmutusi, kõik sellised asjad. Et öösnaga see kogudus sai alguse vägagi karismaatilises liikumises, siis tulevad prohvetid, öeldakse, et tuli prohveteid mitmuses. Ühte mainitakse Aagabust, aga neid oli mitu siis. Tulid Antiookiasse ja anti vaimu läbi teada, et nüüd on tulemas rasked ajad ja siis valmistati selleks ette, et mis moodi sellest asjast läbi minna. Nii et öösnaga, kui vaadata selle koguduse algust, siis ma osun, et see annab meile mingi vihje sellest esialgsest DNA-st. Et see oli kogudus, mis oli sündinud vaimuliikumisest, sellel lasti toimida ja seda ei kustutatud ega takistatud. Et no profetitega tihti peal on nii, et mõned võtavad vastu, paljud hülgavad, lükkavad eemal, ütlevad, et vale vaim ja vale profeteering. Siin me näeme, et sellel lasti toimida ja selles koguduses sellest lõppkokkuvõttes tegelikult sai üks olulisemaid kristlikke keskusi, et kui näiteks hiljem, kes teoloogilist ajalugu natukene teab, kui olid need suured kristoloogilised vaidlused, et kes see Jeesus siis on, et on ta siis nüüd rohkem inimene või rohkem Jumal või nii see kui teine, siis oli kaks suuremat keskust, kes seda teoloogiat kõige rohkem mõjutasid ja kus see vaidlus kõige rohkem käis. Üks neist oli Aleksandria Põhja-Aafrikas ja teine oligi Antiookia. Nii et ühesõnaga see kogudus oli mõjukas alguses saadik ja jäi selliseks ka edasi.
Ja nagu me kuulsime Jumala sõnast, siis tegelikult see kogudus oli selles mõttes väga õnnistatud, et kui palju Jumala mehi sinna läkitati.
Ja oluline veel, mitte ainult sinna läkitati, vaid ka sealt läkitati. Ma kohe loengi Apostlite teod 13, kus öeldakse salmist 1, aga Antiohias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid. Jällegi seda peetakse elementaarseks ja normaalseks, et on olemas nii prohveteid kui õpetajaid. Tänapäeva kogudustes õpetajaks võib ennast nimetada küll prohvetiks, mõned, kes on, ei nimeta. Mõned, kes on nii-öelda ise hakanud ja ise ennast ordineerinud ja nii-öelda tikkinud endale need pagunid ise valmis ja nimetanud ennast prohvetiteks, neid nagu ei peaks nendeks nimetama. Ja mõned, kes ennast väga palju nimetavad kellekski, nendel ei ole piisavalt sisu, et oleks nagu alustada teha. Aga ühesõnaga, koguduses olid nad olemas. Jälle küsimus nüüd, me pendeldame siin edasi tagasi esimese ja sajandi ja tänapäeva vahel, et kui siis peeti normaalseks. Tänapäeval keegi ei kahtle selles, et näiteks, et koguduse õpetaja, see on nagu piibellik ja õige, ja kui keegi ütleb, et koguduses võiks olla ka näiteks prohveteid, need on usumäratsejad, mingisugused veidrad fanaatikud, kas me siis oleme nagu algkoguduse eeskujust nii kaugele edasi arenenud, et me võime öelda, et meil pole tarvis neid, neil oli tarvis, kas me oleme targemad, paremad, et meil ei ole. Öeldakse, et seal oli prohveteid ja õpetajad ja siis tuleb nimekiri Barnabas, Siimon, keda hüüti Nigeriks ja Luukius Küreenest ja Maanain, kes nelivürst Herodasega oli üles kasvatatud ja Saulus. Kui need issandad teenisid ja paastusid, ütles püha vaim. Nüüd kuidas ta ütles, mina isiklikult ei usu, et see oli kõmisev hääl taevast, tõenäoliselt keegi neist prohvetitest andis edasi sõna. Aga saadi aru, et see on püha vaim, kes ütleb, mitte lihtsalt, et prohvet siin Luukius Küreenest või Maanain või keegi ütleb, et saadi aru, et püha vaim räägib. Ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud. Siis nad paastusid ja palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele ja saim neli ütleb, need püha vaimu poolt läkitatud tulid nüüd selle Uukiasse ja sõitsid sealt laevaga Küprosesse. et ühesõnaga prohveteid tuli ja prohveteid ja noh, lõpuks me näeme, et neid hakati nimetama apostliteks nii Paulust kui Barnabast, neid ka läkitati välja. Et noh, see on tegelikult minu arvates normaalne toimiv kogudus, et seal võetakse vastu inimesi, kellel on vaimuanded, seal teenitakse koos nendega, kellel on, seal läkitatakse välja tööle teenima teisi. Et noh, see on tegelikult minu meest koguduse DNA ja see on asi, mille pärast mina selle saatesarja idee niimoodi südamesse sain, et me vajame seda. Me ei saa saata välja inimesi näiteks missioni tööle ilma varustuseta. Ja ma ei räägi praegu rahalisest toetusest või sellest, et me anname neile mingisuguse, ma ei tea, mingisuguse materiaalse baasi, mille põhjal nad saavad tegutseda, vaid meil on tarvis, et need üleloomulikud tööriistad oleks olemas ja toimiks nende kaudu. Nii et siis see oli oluline kogudus. Me näeme, kuidas see kogudus aitas Paulust korduvalt tema töös, toetas seda missioni tööd ja nii et kui nüüd jälle tagasi tulla Ignatiuse juurde, siis see ei ole nii pikk ajavahemik nüüd nende sündmuste vahel, mida me siin kirjeldame ja selle perioodi vahel, milles nüüd Ignatius kirjutas, et võiks eeldada, et need asjad olid soiku jäänud, et see sama eeskuju jätkus.
Ja võis ju olla ka nii, kuigi no me näeme ka Ignatiuse eluaastate arvu pealt, et võibolla ta lahkus siit ilmast 48-aastaselt, aga siiski võis ju ka tema ajal olla seal samas Antiookia koguduses neid inimesi, kes olidki pärit sellest tolla ärkamisest, kui see Antiookia kogudus tekkis või me ei tea, kas tekkis uus kogudus või oli see üks selline sünagoog, kuhu oli tulnud Jumala vaim. Võis olla neid inimesi, kes olid kuulnud Paulust kõnelemas, kes olid ise nende sündmuste keskel olnud, millest me just apostlite tegudest lugesime.
Täiesti tõenäoline, et see nii oligi, et kui eeldada, et noh, Ignatius, kui ta sündis aastal 50, et siis millal ta selle koguduse piiskopiks sai, seda ma ei oska praegu peast öelda, aga suhteliselt kindel on, et selles koguduses oli inimesi, kes mäletasid veel seda aega, kui seal Paulus käis ja kui see nii-öelda selline ärkamine seal puhkes. Ja noh, jällegi see ei ole mitte lihtsalt selline harras mälu harjutus, et räägime, et kus olid võimsad ajad ja võimsad mehed, aga ma osun, et need olid need inimesed, kes seda ärkamise vaimu kantsid.
Just nimelt ja ehk on ka see sama Antiookia Ignatius just tolleaegse Jumala vaimu töö vili, kui me rääkisime ja lugesime, kui palju seda prohvetlikku oli selles Antiookia koguduses toona, mis sai veel apostlite tegudesse kirja, siis mõnikümmend aastat hiljem huvitaval kombel ka just selle koguduse mees võtab ja kõneleb prohvetlikult. Ja just see on nagu üks fakt, mis seoses vaimuilmingutega on meie aega säilinud.
Jah, ja ilmselt kuna seda niimoodi ta eraldi esile toob, siis ta ilmselt pidas seda piisavalt oluliseks, et noh, teema, nagu me siin juba alguses rääkisime, teema oli see, et koguduses, kellele ta selle kirja adresseerib, eks, et seal olid lõhed, ta oleks võinud tegelda lihtsalt sellega, et näiteks manitseda seal korratuid kuulekusele, et lõpetage ära, ärge siin trotsiga, ärge mässake, eks. Ta oleks võinud jääda selle juurde, kui ta Filadelfastele kirjutab, aga ta selle kõige juures ikkagi toob nii-öelda selle Jumala vaimu inspireeritud sõnumi välja. Noh, toome jälle tänapäeva võrdluse. Üks jutlustaja kunagi ütles, et tema nagu enam-vähem teadis, mis on see tema põhisõnum, mida Jumal on kutsunud teda rääkima. Nüüd ütles, et ma võin alustada ükskõik millest. Ma võin alustada, ma ei tea, antikristusest rääkida ja ma ikka jõuan selleni tagasi. Noh, tema ajaks oli see konkreetselt see üleloomulik tervenemine, uske tervenemine. Et mis iganes rada pidi ma alustama, alati jõuan sinna välja. Noh, see näitab, et see on selle inimese jaoks nii loomulik osa tema vaimulikust DNA-st, et üle ega ümber ei saa. Kui me vaatame, noh, ma ei tea, Billy Grahamit, siis evangelist päästesõnum. ükskõik, mida me ka ei loeks, lähen kabja plagin seal lõpuaegadest, apokalüpsis ja nii edasi ja ta ikka suudab ka sinna tuua sisse selle Kristus päästab sõnumi nii või teistpidi. Nii et, et noh, minu jaoks on see küll vihje, ma ei taha siia rohkem juurde lugeda, kui, kui võibolla õige ja õiglane oleks, aga vihje ikkagi see, et, et nii-öelda vaimuga täidetud koguduses toimib piiskop. Ei saanud mitte vaiki olla, et, et Jumala vaim andis minu läbi selle sõnumi, et, et see, see asi on oluline. Et see ei ole uhkus. Mõne inimese arvates on see mingi ääret uhkus, kus ütled, et Jumala vaim ütles mulle. See ei ole rumalus või selline naiivsus. Loomulikult alati on inimesi, kes usuvad, et, et nad on, nagu Paulus ütleb, et usuvad, et on vaimu mõju alused. Ja tegelikult ei ole, tegelikult neil on lihtsalt kas oma mingid kinnisideed või oma veidrused või mõnel lausa diagnoosid ja nad peavad neid vaimu sõnumiteks. Aga see ei diskvalifitseeri kõiki neid, kes päriselt ja reaalselt on saanud Jumala käest sõnumi. Et Jumala vaim kõneleb endiselt, Jumala vaim liigub endiselt, me näeme, et, et see oli nii Jeesuse puhul, algkoguduse puhul ja nüüd oleme jõudnud esimese sajandi lõppu, Rooma Clemens räägib sellest, et vaimuanded on kättesaadavad, toimivad, neid võib saada. Ignatius julgustab oma kolleegi Polükarpost, ütleb, et palu igatse külluslikult, neid võib saada endiselt. Et see on normaalne, see on normatiivne kristlus.
Ma arvan, tänane saade on toonud mitte ainult minule, vaid ka kuulajatele sellist nagu aukartust Jumala ees, et, et see, mida Jeesus alustas, mida tegelikult Iisraeli Jumal alustas juba ammu enne, kui inimene siia maa peale loodi, et, et see on järjepidevalt säilinud ja Jumala vaim on tegutsenud kõikidel aegadel, kas meie seda oleme näinud või kas inimesed, kes toona on elanud, on seda tähele osanud panna või mitte. Et igatahes Antiookia Ignatius, kellest me täna oleme rääkinud, et tema ka sai osa sellest lausa nendest järelmõjudest, millest me saame lugeda apostlite tegude raamatus. Aga Allan, millest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates me alustame sellise huvitava teosega. Lühinimi on sellel Didache. Täispik nimi on tal Issanda õpetused pagana rahvastele 12 aposti läbi ja natukene lühem on siis 12 apostli õpetus ja see on väga oluline teos, selles mõttes oluline, et, et ta annab meile oluliselt süstemaatilisema sellise ülevaate sellest, mis moodi esimese sajandi lõpu ja teise sajandi alguse kogudused toimisid. See on kirjutatud kuskil aastatel 80-120 ja tõesti ääretult oluline dokument, ka kuskil Süürias tõenäoliselt kirjutatud, selle üle on küll vaidlusi, mõni on pakkunud muud teooriad välja, aga me hakkame rääkima siis jah 12 apostli õpetusest ja eks me siis vaatame, kui palju me selle peale aega võtame, kuhu me edasi jõuame, aga endiselt kronoloogiliselt ei oleme väga kaugele jõudnud, oleme ikka esimeses sajandis.
Head kuulajad, jääme siis ootama taas kohtumist teiega, et rääkida edasi nendel põnevatel teemadel, ehk käime mööda Jumala vaimu radu. Täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel. When the young men see the visions, when the old men dream the dreams, your sons and daughters see the future and speak in words of prophecy. When the earth and the skies are filled with blood and fire, and the days of wonder, the days of wonder are upon us. Then your days of wonder, your days of wonder are upon us. When there's thousands filling stadiums, your glory falling down like rain, the blind to see, the lame are walking, the mute tongue singing, the dead are raised. When the rulers of the nations all cry out, how can I be saved? The days of wonder are upon us.